Нөө их хүмүүдээ сонсогчнараа ингээд уучлаасай өрөөтэй үл мэдэх подкастийн маань дараагийн дугаард хүүхдийн мэдлэлийн гэмч шангах ухааны магистр болор болж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За бас нөгөө нэг анх яаж ер нь одоо мэрэгжлээ? Та сонгож яваа. Тэгээд хэн нөлөөлөв яг юу нөлөөлж юм?
За намайг инхэрийн балар гэдэг. Би хүүхдийн мэдлэлийн гэмч мэрэгчлээ. Намайг яг энэ мэрэгчлийг сонгоход бол анхандаа бол хүүхдийн мэдлэлийн эмч болох гэж бодоагүй. Тэгээд эмч болох гэж боддог байсан. Манай өвөө хүүхдийн эмч байсан. Төв аймгийн хүүхдийн зөвлөх эмч болт гэдэг хүн байсан. За тэгээд хүмүүс иргэн тойрны хүмүүс ч нөгөө айгүйх юу яадаг. Өвөө шиг сайн эмч болох юм байгаа зү гэд айгүйх байнга л хэлдэг байсан. Багаас тэгээд нэг 8 дугаар ангидаа юм бэ. Ер нь л нэг мэрэгжил сонгох гол хичээл мичээл сонгоод яаж яхад за эмч алий гэж шийдээ. Тэгээ манай ээж болохоор аавч нэг юм хэлдэгсэн. Ээж болохоор минийхөө гадаа тайрлцсан эдийн засаг сонирхооч гэд. Ер нь жоохон онц ордог дөө хөтэй сонгохгүй. Тэгээд нэг тэр чадахгүй хичээл баг байхгүй. Тэгээд за хим мэрэл дагнаад яа гэд. Эмч ална гэд. Тэрнээс хойш л нийлэн хичээлээ хийгээд тэгэл конкурстад орж исэн.
Одоо таны сонгосон мэрэгжлийн одоо жишээлбэл нэг хэцүү болон одоо сайхан тал нь юу байдаг вэ?
Тэгэл эмч мэрэгжил сонгочоод ангаахад орсны дараа өвөө эмээ дээр очиод тэгсэн чи манай эмээ өвөөч нэг юм хэлээгүй тэгсэн чи эмээ одоо хүний хүүхдийн ардуу газар орсон биш атас тэгх цантай ажиж болохгүй шуу болохгүй шээ гэлнэ агдахгүй тий. Тэгэхээр амар гомдоод тэгээд ойтон болсон хайна хичээлээ дийлэхгүй нэлийн би ч нэг тийм айхтар онц сурж байгаагүй юундээ бол яг өмнөг хэлэхэд ангахтаа л ямар ч нэг хичээлээ хийгээд явж яддаг нэг хүүхдүүд эдэр штэ нэг алтан дундаж одоо нэг их орны алтан гур эзэн болоо хуурцсан тэгээд жоохон тэрэндээ сэтгэл хангалуун биш болчдөг юм билүү гэдээ айгу шантардаг эс тэгээд тэр үед маа нөгөө ангахын сургууль бол яг хүнийг ингээ 6 жилийн турш чандаг гэж би боддог байхгүй хүний бүр ингээд яг эмч хүн болтол нь шал өөр болтол нь ингээд бүр өөрчлөлтөл нь чандаг аа би ингээд 1-р 2-р курстэ болиё гэж бодчихсан бол 3-4-өөсөө би одоо цаашдаа юуны эмч болох юм болох уу гэж ингээд бодоол нэг яг төгсгөөд ирэхээр за одоо ингээд төгсчлөө шүү дээ эмч хэр чин яана ямар хэцүү юм бэ гэл тэгсэн чинь төгссөний дараа манай ээж хадам ээж надаас нэг юм асуухгүй минийхүү тэр ах их чин чамаас нэг юу яаж гэн тийм асуугаад өгөөч гэсэн чи өө мэдгүй эмчээс асаахгүй юу гэд би тэгжсэн тэгсэн чи үгүй миний хүүч дэ эмч алдсан юм чи тэгжэлж алахгүй штэ гэхэд өө би мэдгүй штэ тэр яг нарийн мэрэгчлийн эмчээс нь асуу гэл хариуцлаас болтаад тэр үедээ л тэгжэлж алахгүй штэ гэдгийг яг ойлгож исэн тэгэхээр айгүй хариуцлага ирдэг тэрийг бол анхандаа ойлгоагүй эмч гэд нэг аюугай цангаалаад та хүнийг ингээд явж идэг хүнд айгүй тосолдог айгүй нэр үндтэй тийм нэг боёнтой ажил юм бэ гэж ойлгоод анхандаа сонгоцсон. Гэтэл ч нь болохоор шал өөр юм байсан болж хэрж байгаагүй. Тэгээд багтаа би бас нэг бүр багтаа одоо би өөрөө мэдгүй л те их хүнд өвцөн гэж ярьдیں۔ Тэгээд одоо манай өвөө тэр үед намайг л одоо аварсан. Одоо өвөө ч байгаагүй болвол чи баг байхгүй гэдэг. Айгүй мах маратаа бандаар нүбөт нөгөө бүрээдэн бүдүн шараагаа гэдэг нэртэйсэн чинь чи өрөөтлөө дураа дахиж юу нэг тийгэж айхтар таарглаагүй. Тэгээ ер нь алал тэр нөгөө сайн эмчийн буйнаар ингэж амьд гарсан марсан гэлээ одоо надад чи тэгээд хэлээд ойлголцсон. Хөөх ингээл одоо хүний амь авартын минь айгүй сайхан юм бэ гэхээс яг цаад нөгөө хувь хүнд ирэх хариуцлага сэтгэл зүйн байдал нөгөө яаж доктортой тэрийг авч явах уу тий тэр энтрийг огт мдэггүй тийм сэтгэлээ хөдлөлөөр гоё гэдэг байдлаар сонгоцсон. Тэр жоохон хэцүү санагдчихсэн надад.
Түрүү нөгөө нэг хийсэн шүү дээ. 1-2 дугаар курстэй бол ингээл ер нь шантарчмаар болчмоор тий. Угаасаа нөгөө нэг ангах бол маш олон жил сурдаг. Тэгээд ажил дээр гарах гэж ч гэсэн бас нэлээн хуцаа шаарддаг тий. Тэгэхээр тэр олон одоо нөгөө нэг ингээд юм болчихын сон гэдэг тэр бэрхшээлийг давж гарах одоо тэр нөгөө нэг урам зориг өгчихсэн ч гэдэг юм уу тий. За зэ энийг л тусгахчул гэсэн тийм одоо нөгөө нэг ирч хүч юу н хаанаас гарч ирсэн бэ? Юу гэж одоо тэр зүйлүүдийг ингээд таван тулсан бэ? Яаж таван тулсан бэ?
тэр бол яг одоо ингээд батхад манай ангийн нэлээдгүй одоо нэг 13 4 хүүхдтэй нэг анги балтыг. Тэгтэл нэг ямар ч сний 3 4 болох юм сан гэл нэг жоохон айлын ирэх хүүхд яг төлөвшөөгөө. Тэгэл ямар гэн ямар хэцүү бэ гэл ингэдэг исэн. Манай ангийнхаа одоо хүртэл ярьдаг аахгүй. Намаг болроо ингээд хичээл дээр ирэхээр хоцроол. Тэгэл ишхээр ёо явах юм сан гэл ингээд тэг дүм мүнч нэг таахгүй тий. Тэгэл явдаг байхад яг нөгөө гэртээ очивол нөгөө хариуцлага байж штэ. Аав ээж дээ ангат орсон ч одоо хүүхд нь хичээлтэй би өөрөө гомоо сураад байгаагаа мэдээл ингээл яана гэл ингээд бодож итэл чи ээж аав болохоор миний охид чи тэнцээ одоо өө ээж айгуу сайн сураад ангат орсон тэнцсэн тэр үед нөгөө өрсөлтөө ангиг ихэлсэн өмнө жил манай одоо миний төгссөн 10 жилийн сургуулаас одоо ороогүй байжгаад 2-3 хүүхд ингээд зэрэг ороод намаг аюу сайн бэлдсэний үндсэн дээрээс араас нь нөгөө одоо багш маань энэ болрог оруулсны дараа ингээд тэтэ хүүхд ангах руу орсон барьсан гэж ярьдаг аахгүй. Тэгэхээр тэр үедээ би болохоор аюу сайн бэлдээд орсон гэж аав ээж маа надаар бахархаад байдаг. Гэтэл би чинь шал өөр юм батал санаатай болсон. Одоо бодохоор нэг төлөвшөөгүй л одоо юмаа сайн мэдхгүй л байсан. Гэртээ очивол ерөнхийдөө за миний хүү яаж ийж гэж юу альж гэж хичээл нь яаж гэж гэл тэгэл тэр л их одоо нөгөө цаад ирэх хариуцлага юм маань одоо нэг баанг ингэж нэг чихний санхуу ин гэдэг шиг байж ижил төгссөн. Дээрээс нь бас багш нар их нөлөөтэй. Би нөгөө эрүүл мэндийн шинжилгээ хааны их сургуулийн төгсөө одоо хүмүүст ойлгомжтой хэлэх юм бол төв ангаах, одоо зөндөө ангаахын сургууль болсон. Төв ангаах төгссөн. Тэгээ тэрийгүр их бахархдаг маш сайхан сайхан багш нар байдаг. Бүгдийн ингэ дөнгөж төгссөн хүмүүсийг үлгэдэж аваад ямар ч бодол санаанд төлөвшөөгүй эмч болох бэлтгэлгүй хүмүүсийг яг ингээд бүр жинхэнэ эмч болгоод хичнээн тэр хүн муучсэн, сайнжсэн ингээд төгсгөөд гарахад эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо эмч болсон шүү гэдгээрээ тэр хүн ингээд хариуцлага хүлээтлэн тийм болтол нь одоо сургадаг. Тэд нар л нөлөөлсөн баг.
Тэгэхээр үүрэг хариуцлага нөлөөлсөн гэж ойлгож болох нь
тий.
Аа. Юу нэгвэл одоо нөгөө нэг ингэж мэсцлийн эмчээр ялангуяа нөгөө хүүхдийн мэсцлийн эмчээр ингэж ажиллахад те нэг ийм мурч друуд ер нь бол зайлшгүй шаарддаг юм байна лээ. Гэвэл одоо та нөгөө нэг ямар ур чадварууд энэ ирэх вэ? Заавал одоо тэтгэхгүйгээр урагч байсан бол нь хидчих байсан бол.
Би ер нь анхандаа бол эсвэл нөгөө ангиа сонгож байхдаа ингээл аа ээжтэй очив. Минийхөө юуны анги сонгох юм. Айгу дээгүүр гайгүй чагссан. Тэгээд миний шүдний ангид орчооч ингээд шүдний эмч болчих юм бол бизнес сектор хийдэг байдаг гэд. Манай аав ээж итэр ерөөхдөө яг зүгээр нэг улсын байгууллагаар ажиллаж байгааг болсод тийм болохоор бас нэг жоохон тиймэрхүүс тийхүү надаас арай дээр одоо байгаа штэ. Гэтэл би болохоор айгу би мэсцлийн эмч болно юу гэж зөвхөн ам ангаалгаал эмчлээ сууж ахын гэсэн тийм юм яриад анх орж исэн нэг 10 дараа ингээд төгсчээ. Тэгээд тэр нөлөөснө ер нь л төгсөн төгслөө нэг нүдний эмч болчих тимлөө гимтлийн юм уу үгүй бол мэсцлийн эмч аа гэдээ ингэж байж очиад би 2 жил татлагач эмчээсэн. Тэгээд дараа нь одоо тэр чинь бас нэг одоогийнхоор бол гэп ер болчихж байгаа байхгүй. Тэр хугацаанд би юуний эмч болно яана яана гэл нөгөө нэг батал чинь намайг дагалал яваад байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд ангийн хүүхдүүд болохоор ингээ өөр өөр мэрэгчлэл болсон. За тэр чинь тийм болчихно энэ эмч болчлаа гэл. Тэгээ нэг сонгосон бол тэр чинь нэг ингээд өөрчилж болохгүй юм шиг бид нар сэтгэж байгаа тухайн үед тэгэл за зэгүүнийх болохгүй гэж бодож байгаа. За мисс заслуу аа гэд. Тэгээ яг хүүхдийн мисс засалж болый ч гэж бодоагүй байж гад. Бүх тойролт хийдэг манайхан мисслийн одоо ийм мисс заслын эмч болсон хүн ингээд нарийнсч өшөө дахиад хүүхдийн мисс засал, хавдрын мисс засал, илэг цус нойр булчирхай мисслийн эмч, мэдрэлийн мисслийн эмч, зүрхний мисслийн эмч гэдэг ингээд өөрчлөл өөр өөр дахиад салбар сурах хэвээр ийм байдаг шүү гэж бидрэх таниулаад ингээд тайруулдаг. Тэр тех явцад би хүүхдийн мисцэл тайрж аваад тэгээд ажлынхаа одоо нэг заа сурахсан багш нартайгаа таарад тэгээд надаа айгу тийм ойрхон санагдаад одоо тэр үед ч бас надад маш их урам өгчсэн чи ямд болов ингээд хүүхэд үздэг. Одоо юу байна? Хандлага байна. Хүүхдийг үзэхэд эцэг ихтэй хүүхдтэй өвчтэй хүүхдтэй яаж харьцах вэ гэдэг тийм юу байна гэж хэлчихсэн. Тэр үед нь би тухайд бас л ойлгоагүй. Тэгэл отол батхад бол а тэр үед хэлж ийжтэй гэд. А ер нь бол хүүхдийн мэсцлийн эмч болый гэх юм бол өвчтэй хүүхэд хаалгаанд орох гэж байгаа хүүхдэд эцэг эхийн сэтгэл зүйн байдлыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хүүхд нь өнөөдөр зүгээр нэг гизэн өвдөд байна гэж хэлж итэл хүүхдэ за юу ч гэсэн эмнэлэг ороод байгаа гэж яваад ицэн чи нэг эмч үзэн гутаа та наа хүүхдээ хаглаанд орно гэж хэлэхэд тэрийг нөгөө эцэг их болов ингээл хүү юу тэнгэр нураад ирж байгаа юм шиг сонсогдож байна шүү дээ. Гэтэл тэрийг болохоор тухайн эмч болов өдрө хайлгын хийдэг болохоор за яах вэ хүүхд нь хаалганд орох гээд бид нэр эмчилгээ тагчин гэсэн сэмсдэг хөөр хандлагуугаар ингээл уйлал ирдэг гэнт. А тэгтэл тэрийг болов ойлгож хүлээж авч ар гэрт нь юу ч тохиолдсон байж болно гэнт ингээ яаралтай яг одоо таны хүүхд хаалганд орохгүй бол болохгүй юм гэдэг үгийг хэлчихэд эцэг гхийн хүүхд нь мэдээч хэрэг одоо бас өөр шийдвэр гаргах нөлөө үзүүлж чадахгүй эрх зүйн чадамжгүй байгаа өөрөө мэдгүй ч өвдөд ээ л гэж байж гэнэ. Гэтэл том хүн болоод өөр газар очиод одоо хаалганд орохоор боллоо гэхэд за та хаалганд орох юм уу яах юм мессаж эмчилгээ хэрэгтэй байна гэж хэлэхэд за окей би орё орохгүй гэдэг ингэ өөрөө шийдэд өөрөө гар усгээ өгөөд ордог. А гэтэл хүүхэд бол тэгдэггүй учраас эцэг их нь маш их нөлөөтэй. Тэгээ эцэг их нь хүүхдээ яаж асрах вэ яах вэ ихүү гэдэг нь айгу чухал нөлөөтэй гэдэг болохоор эцэг ихийнх нь сэтгэл зүйн байдлыг ойлгох гэдэг л хамгийн том юм байна гэж би одоо хараад батаад байдаг болчоо та. А тэрнээсээ шахав хүүхдээ эмчлэх гэдэг бол тэгтээ тэр стандарт оо тээ удирдамж стандартын дагуу тэр бичигдсэн гайдлайныхаа дагуу бид нар эмчлэл явуулна. Ямар ч эмч хийж болно. А тэрийг эцэг ихтэнэ ойлгуулад яг зөв юм хийж гэнэ үү яаж гэнэ. Зарим хүүхдүүд хүмүүс ч юм болохоор өө бид нар өөр газараар явна гэт ингээд нөгөө эцэг ихтэй сайн ойлгуулаагүй ч юм уу. Янз бүрийн хандлага гардаг л та. Тэрийг л нэгэн сайн хэлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Би бол тэгж л батдаг болчиход байгаа.
Нэрээ тийм бах те. Нэрэл нөгөө нэг ингээд яг ажилласаар бол нөгөө дадал болцсон байтал ингээд нөгөө нэг хүмүүсийн хувьд бол нөгөө нэг огт төсөөлөгөө зүйл нь байхаар нэрээ бас нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бас тэрийг нөгөө эрүүлж хэлэх нөгөө нэг хүмүүсийн реакшнд жишээлбэл стресстгүй байх ч гэдэг юм уу тий. Ийм зүйл хэрэгтэй л байд юм байна гэж би бол ойлголоо. Тэгвэл одоо нөгөө мэрэгчлэрийн ажиллаж байх үед тулгардаг байсан одоо түгээмэл бэрхшээл гэвэл ямар бэрхшээл байдаг байсан бэ? За одоо нэг ийм нөгөө нэг зүйлийг ингээд өө энийг ингэж хийдэг байсан шүү дээ. Би нэр яагаад ингэчихгүй яав та? Нэр энийг ингэсэн шүү дээ гэд нэг иймэрхүү нэг жижигэн жижиг шажиг нэг юм тохиолдоод өнгөрчдөг. Тэгтээ тэрийг ингээд нөгөө нэг сур тэрнээс нэг юм сураад за тагч тэгж болохгүй мэн да гэх нэг юм зүйл тохиолддог шүү дээ. Ажил дээр. Тэгэхээр тийм зүйл нөгөө нэг өөрт тань тохиолдож исэн үү? Тохиолдож исэн бол тэндээсээ яг юу сурч исэн бэ?
Ер нь аль аль нөгөө юм чир ажиллана гэдэг бол ерөөсөө тасралтгүй сургалт байдаг. Бид нар одоо ингээд өнөөдөр би нэг хүүхэд эмчиллээ гэж бодоход тэрийг би тэр өвчнийг мэддэг ч вэ, мэддэггүй ч вэ одоо ингээд аваад эмчлэл гэтэл мэддэггүй ч яах вэ? Мэддэг байлаа гэхэд тухайн өвчтнийг аваад эмчиллээ, хүндрэлээ ч гэдэм юм ямар нэгэн байдал кейс тохиолдол болгон дээр туршлагачж идэг болохоор тухайн алганд л одоо сурч идэг. Ер нь бол би нэг хүүхдийн мэсцлийн эмчээр ажиллаж байгаа хугацаанд хүүхдийн ясны эдэд өрөвсөл гэж нэг өвчин байдаг байхгүй юу? Яг хүүхдсээ тахан байхгүй том хүнд ч бас байдаг л та. Тэгээд анханаас нь зөв эмчлэхгүй бол тухайн хүүхдийг насан туршид нь тахирд тоо болгодог. Тэр эмчийн сэтгэл зүй, эмчийн сэтгэл гарах байдал, юмаа мэдлэг ур чадвар маш их шаарддаг. А хийж байгаа ажилбар нь бол амар одоо яг хүнд тохиолдол дээр бол хэцүү. А зарим тохиолдол дээр жижигхэн одоо хатаг боглаа гараад тэр нь хүндрээд сайн амжилт хийгдээгүйс болоод насан туршид нь тахирч туу болгох тохиолдол ч байдаг. Нөгөө юмаа сайн мэдхгүй. Тэрэн дээр бол одоо нэг 40 50 настай хүнийг эмчлэх. А гэтэл дүмж нэг 10 хэдтэй юм уу? 2 3 5 10 та хүүхдийг эмчлээд цаашаа тэр хүүхэд дахиад 70 амжил амьдрна. Гэтэл тэр хүний насан туршид нь би эрүүл мэндээр нь ингээд санамсаргүй байдлаар би мэдээч хэрэг санаатай биш те гэтэл санамсаргүй байдлаар ийм болчих үедээ гэж байнга бодож авахгүй бол айгүйх нөгөө мис заслын ер нь эмчнэр гэх юм байхгүй эмчнэрт айгүй эго байдаг би л одоо эмчилж өгч гэн гэсэн ийм бодлоод энийгаа жоохон бас дарах хэвтом билээ. Одоо бас нэг тийм үе байдаг л та мэдээч хэрэг одоо ингээд бүх юм болцсон юм шиг үеийн чадаа таач юм шиг тиймэрхүү юм байдаг. Мэдээч хэрэг би бол тийм төвшөнд хүрээгүй. Тийм болчих үедээ гэж бас нэг айц байдаг. Яг ингээд хүн харахад жижиг юм шиг хэрнээ тэрнээсээш амар том том одоо мис засал эмчилгээнүүд хийгдэхэд тэрнээсээ шалтгаалаад бэлтгэл ажил нь илүү сайн байдаг. Эмчилгээ нь илүү сайн байдаг. А гэтэл жижиг юмн дээр за энэ ахтай ингээл болчдаг, өдөр тутам ирдэг гэдэг юмн дээр алтчих тохиолдол гардаг. Би бас нэг ингээл өвчтөнд эмчилж байгаа тэр маань дунд чүмгийн ясны идэт өрөвсөлтэй 12 их настай охин. Би л өөртөө буруу гэж амлалтаа би тухайд аягүй сайн эмчилж чадсангүй дээ. Эмийн сонголтоо яаж хийсэн бол хэдэн хоног хийх ёстой байсан бол тэрийг дутуу хийцэн болов гэх тийм нөгөө хүч нь бидний хяналтанд гэж гараа авчиж ш том юм болоод тэгээ бид нар хэдэн жил хянаалагаан тэгэл сух таягтай олчиж байгаа тэр хүч чинь тэгэл тэрнэр аягүй их эмзэглэж ер нь хүлээж авдаг байсан. Тий аягүй чухал ер нь хийж байгаа ажилла тухайн хүний дараа нөгөө ирээдүйд нь яаж нөлөөлөх үг гэдэг нь бодохгүй болвол болдоггүй. Тий. Өнөөдөр хийж байгаа юм болгоо.
За тэгвэл нөгөө нэг мэрэгчлэрээ ажиллаж байх үед хэрэгжүүлж ирсэн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл яг та юуг нэрлэх вэ? Ямар туршлагыг хуваалцах вэ?
Аа сайн туршлага гэвэл ерөнхийдөө юу л юм да. Миний зүгээр дотор бодож явдаг юм бол ерөөсө харилцаа хандлага дээрээ эмч хүн маш сайн анхаарах ёстой. Тэггүй л бол одоо эцэг эхт нь өөрийнх нь санаа бодлыг ойлгуулж чадахгүй, хүүхдийнх нь бие нөхцөл байдлыг одоо таниулж чадахгүй. Аа тэгэд яг тэр нэг өвчтөө эцэг эхийн сэтгэл санааны байдлыг ойлгоод тэрэнд нь нэгэн төр эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх гэж байгаа юм чинь. Сэтгэл зүйн ч гэсэн үйлчилгээ үзүүлэх ёстой. Зарим үе даргадах үе бас байна. За тайвшир одоо ингээ бүх юм сайхан болно штэ гэж хэлэх үе байна. Заримдаа жоохон тэр чинь бас нэг менеж хийх хэрэг болตก байхгүй юу? Заримдаа ингээл нэг байнгын нэг харагдуулах гад идэг эйжнэр байх хүүхд маань ингээ өрөөс болохгүй юм гэх үед нь жоохон хатуу дуурах үе ин. Тэрийг л би нэг алтчихгүй хитрхийн ингээ нэг талыг байрсан бие тос юмч болчих вий гэж л баддаг байсан. Тэрийг л устдаар бол нэг айхтар одоо нэг сайн туршлага гэж өөрөө өөртөө л юм да. Тийм. Ингэж л одоо нөгөө хандлагаа өөрчлөхгүй байх юмсан л гэсэн бодол байгаад гэсэн. Тэр маань их чухал юм шиг санагддаг.
Нөгөө нэг саяхан жирэмсэн хүүхдийн нөгөө нэг хөтөч гэдэг нөгөө нэг Hello Baby гэдэг аппликейшн нээлт боллоо шүү дээ. 3-7 хоног ясаа өдөр. Тийм. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө нэг таас илтгчээр оролцоод өөрийнхөө бас нэг туршлагыг хуваалцаж ирсэн. Тэгэхээр бас тэрнтэй холбоотойгоор яг ямар одоо нэг хэсэг дээр нь та бас тэр тухайн үед нэг ажиллаж тэр нэг илтгэл юу хуваалцаж ирсэн бэ? Тэр аппликейшны одоо бас орсон зүйлүүдээс хуваалцвал тий, таны бас нэлийн сайн туршлага байна гэж харсан нэг тэр болгоом эмчнэр ингээл нэг аппликейшн дээр заа тэгээ би ингээд орой ингээд нэлтэн дээр ингээд явъя гэдэг ч юм уу тийм их зүйл дээр ингээд би илүү завгүй амжихгүй байх гэдэг юм хэвчлэн дийдэг. А тэгтэл ингээд цаг цаваа гаргаад тэнд бас оролцоод ингээд тэр тухайн нэг ивентийг онлайнаар бүгдсэн хүмүүст бол бас их нэлээд олон чамгүй болон мэдлэлээ хүргэсэн харагдсан. Тэгэхээр тэрнээсээ бас нэг сонь сайхнасаа хаваалцал тий.
Аа. Тэр айгаа надаа бол би дотроос их нөгөө юу яагаад алзуурхаад байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо Hello Baby аппликейшн үүсгэн байгуулагч манда ариун санаа хоёрын ариун санаатай би эмч үйлчлүүлэгч хоёрын харилцаагаар анх танилцсан. Охин нь миний үйлчлүүлэгч. Тэгээд одоо би эмчлэгч юм чинь хүүхэд нь одоо мэсцэл эмчилгээ хийх болсон. Тэгээд жил гарны өмнө тэгээд но подкаст TEDx-ийн юм уу сонсаад нэлтгэлүүдийг сонсаад л байж байгаа цаг заваараа тэгсэн чинь ариун саднагийн юу гараад ирсэн байхгүй юу бэлтгэл тэгэл хөөх энэ вау энэ бүтэж яасан юм дийм бэ гэж ингэ бодож ирсэн. Тэгээ тэр үед юу бодогцсан гэхээр би дотроо нэг юм бодож явдаг байсан юм маань юу юм гэхээр сүүлийн 2 жил би нерамис заслын одоо хэсэг дээр ажилласан. Тэгээд тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр дөнгөж төрсэн хүүхэд мис заслын тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай гэсэн үг. Төрлийн хөшлийн одоо гачигтай төрсэн. Тэгээд дөнгөж ингээл хүүхдтэй боллоо, хүүхд эцэг гэхдээ амар гоё ингээл өө төрөл хүүхдээ аллаа гэсэн чинь шууд нэг юмч дууцна танаа хүүхд хаалганд орно гэхээр айгүй амар сонсогдож байгаа байхгүй юу. Тэгэл нөгөө нэг дөнгөж аханд хөрөгч ээжж байна. Айгүй эвгүй хүлээж авдаг. Зарим нь ойлно, зарим нь ойлгохгүй, дөнгөж гэр бүл болох гээд ингэ байж байгаа, хоёр хос ээж байгаа. А зарим нь хамаатан саднасаа нуун, хоорондоо зөрчилдөн айгүй хэцүү байдал үүсдэг. Тэрийг хараад айгүй бас сэтгэл имзэглэж ирсэн. Энэ эцэг эхчүүдэд одоо мэс заслын тусламж авсан эцэг эхчүүдийн сэтгэл зүйн байдал дээрээс нь одоо нэг хүүхдэд ойлгох гэсэн ямар хаалганд орцсон, ямар мэдсэл хэлгэцэн, яг хүүхд чи яац ингээд хажуугийнх нь хүн асуухаар хариулж мэдэхгүй. Аа нөгөө аав нь ээж нь асуухаар та хүүхд чи яг яасан, эм чинь яасан гэж ингээд ингэхэр бид нар нөгөө аюу завгүй байдлаасаа, ачаалльтай байдлаасаа болоод бас нэг тайлбар ас олон өгч чаддаг байхгүй. Тэгээд тэрэнд нэг юм сайн дураараа одоо юу гэдэг нь нэг юм подкаст ч гэдэг юм уу нэг юм хийгээд зөвлөгөө өгөх юмсан гэж бодож явдаг байсныг маань гинт ихэд сэрээсэн гэх юм уу. Тэгээд би өөрөө ариун санаа руу холбогдоод танаа энэ аппликейшн дээр би нэг юм одоо мэслийн одоо хаалганд орсон хүүхдүүдэд хүүхдүүдийн эцэг ихэд зориулсан юм хиймээр байна гэд ингээд холбогдсон чинь өө балер штэ окей гэд тэгсэн чинь дараах нь аа завтай байвал нэг иймэрхүү юм орчуулад яагаад өгөөч боломж одоо юуны зохион тохиолдох өвчлөлийн хэсэг дээр ажиллах боломж байна уу та гэхээр нөө окей би тэгээд би нөгөө ялж амралт авцсан гэсэн тэгээд эмнэлгийн нэр томьёо юу юм дээр нь жоох ажиллах хэрэгтэй мэрэгжлийн үний зөвлөгөө хэрэгтэй гэхээр тэгээд гэж хүлээж аваад тэгээд нэг мэдсэн чинь нөгөө аппликейшн хөгжүүлэлтийн ажил руу орчихсан нөгөө хүүхдээ эцэг их өөрөө хүүхдээ гэртээ яж захта үнэлэх боломжтой хэсгийг гаргая гэд. Тэгэхээр би тгээгээд тгээ яаж үнэлж болох вэ гэд нэгэн батсан л та тэрэн дээр би одоо юмч биш байлаа гэж отод хүүхдээ яаж нөгөө ямар ямар шинж тэмдгийг юу гэж үнэлж болох вэ? Ямар үед нь бид нар одоо эмлгэрөө яг гэж зөвлөх үү? Ямар үед нь гэртээ харцна гэж зөвлөх үү гэдгийг нэг юм замын хөдөлгөөний нөгөө гэрлэн дохионы юуг ашиглаад тий дөрмийг ашиглаад тий улаан шар ногооноор ашиглаад тэгээд тэрийг хилцсэндээ бас их баяртай байгаа.
Ваа. Одоо гоё зүйл дээр оролцсон байна. Аа тэгээд карьер гэдгээр нэг юм түгээмэл ойлголт байгаа зүгт тий яг нийгэмд бол ингээм хөвшгэмл ойлголтууд ингээд яваал байдаг. Илүү нөгөө нэг хүчтэй хүмүүсийн ойлголт нь хүчсэн байдгаан болохоор нөгөө карьер гэхээр альбом тушаалаас бас альбом тушаал ахих юм уу одоо баг цалинтай ажиллаас их цалинтай ажилд орох эсвэл дотоодын байгууллагаас гадаадын байгууллагт ажиллах ч гэдэг юм уу эсвэл бүр ингээд нэг улс орон буюу үндэстэн дамж ажиллахыг карьер хийхээ гэж бодоод байдаг. Тэгвэл таны хувьд карьер гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ?
Карьер хүн болгон өөр өөр юм гэсэн нөгөө нэг одоо бүр төрөлхөөс зайсан нэг юм ур чадвар та байдаг юм шиг байна. Зарим нэг айгүй сайн ярддаг, зарим нь бол зүгээр байж байгаа нь баг хүмүүст айгүй нөлөөтөч юм тий. Нэг тийм байгаад байдаг. Би дотрол тэгж бодд юм л та. Тэгэхээр яг нэг тэр өөрийнхөө төрөлх хавьяас өөрийнхөө төрөлх юм байгаа байдлыг ашиглаад одоо ажил хийхий чинь дуртай юм а хийх гэж яриад аж сүлүүд тий дуртай юм а хийгээд хүн а амжилттай авах гэдэг. А гэтэл дургу өдөр алхан очоод цагаа бүртгүүлээд гэдэг юм уу? А яг нэг хүний дор нэг дэвшгүй нэг одоо ажлын байрууд идэг л та. Эмч нарт болол тэр айгу төгөөмөл. Ягаад гэвэл одоо тасгийн эмч нэг тасгийн эмч тэгэл тэрийг л хийн. А карьер нь бол одоо жишээ нь тасгийн эрхлэгч гэдэг юм уу? А өшөө яг өөрийгөө хөгжүүлж болох ахалтаа тэг юм бол мэдээч хэрэг манай их хөвгт эрүүл мэндийн үндэсний төв бол 1200 орчим ажилтнтай нэг л даргатай шүү дээ тий. Тэгэхэр чин юмч алах мэдээч хэрэг тэр дарга нь болоод ич чадахгүй ч гэдэг юм уу. Тэгэхэр би болохоор өөрийнхөө яг дотоод тэр авьяас чадвар өөрт тохир одоо заяагцсан гэх юм уу тий. Өөрт байгаа тэрийг ашиглаад тэр зүйлийг ашиглаад яг дуртай ажиллаа та хамгийн сайнаараа хийх чинь л баг амжилт карьер юм болов гэж ойлгоод байна шүү. Тэгээд ахаар л сүултээ ёстой нэг хамгийн амжилттай байгаа нь харагддаг. Өөртөө ч амжилттай, өрөөлт ч амжилттай. А тэгэхгүйгээр өөрөө амар сайн хүмүүс хөө чи ёстой амар мундаг штэ гэл ингэдэж штэ. Намаг бол одоо миний найз айгу мундаг штэ. Айгу сайн амч штэ ч гэдэг юм уу. Амар олон хүнд буян үргэж ааш штэ ч гэдэг юм. Ийм байдлаар хилж байгаа мөртлөө надад болохоор тэр нь хангалтгүй байх жишээ нэ. Тэ би өөрөө өөртөө карьергүй байгаа ч юм шиг санагдах. Тийм байдал гардаг. А гэтэл өөрөө өөртөө л хамгийн сайнараа байх чинь карьерийн одоо дэд хязгаар юм бол гэж боддог.
Маш гоё тайлбар байна. За тэгвэл одоо нэг анх ажлын гараагаа бас хаанаас эхэлчихье ба. А энэ талаараа бас хуваалцвал сонирхолтой байх тий.
А за тэгье. Би нөгөө 6 жил сурчаад тэгээд тэр үед бол яг ажил олно гэж зовоогүй ма. Яасан гэсэн чинь нөгөө гүн дала сайд, эрүүл мэндийн сайд байсан. А тэгээд анх удаа одоо ангаахын сургалт өгсөн бүх хүнийг юу дараагийн шатны сургалтанд төгсөлтийн дараах сургалтанд оруулахгүйгээр лиценз 6 сарын лицензтэй лүүд а жилийн лицензтэй бүгднгийн нөгөө дадлагч гэж юмч гэдэг юм хэлхэн гээд тэгээд тэр нь яаж ан гэхээр 1-р шатлалт бүгднгийн 1 жил дараа нь болохоор 2-р шатлалт эрүүл мэндийн 2-р шатлалын байгууллагуудад 1 жил ингээи 2 жил заавал хийжэж энэ хүн одоо жоохон төлөвшөөд өстө нөгөө гэп яриа аваад бодоод ямар мэржил сонгохоо бодоод тэгээд эмнэлэг гэдэг чи юу юм бэ гэж нүур толж уулзуулаад дараа нь мэрэгчлээ сонгоо гэсэн боломж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд тэр тушаалын таван манай сургуулийг төгссөн тэр үед чинь бас нэг 300 гаруй л хөгтөө. Тэгээд бүгднгийн Монгол орны өнцөг болон бүрт 1-р шатл, өрхийн имлэг, сумын имлэг, аймгийн одоо багийн имлэгүүд төр бүгднгийн ингээд хуваарлаад автоматар хуваарлаад бүр. Тэгээд би яаж явж таарсан хөтөө байдгүй мөртлөө хөтөө авчвал яана гэж амар санаа зовж исэн чинь ерөөсөө тэгэл шууд шууд яатсан хуваарлцсан тэгжсэн чинь энэ Сүхбаатар дүүргийн 7-р хааны өрхийн имлэгт хуваарлагдаад тэгээ нэг жил ажилласан тэр үед чинь тэгээд анх очиал нөгөө эм чи юу хийн ч мэдхгүй за өрхийн имч гэж ямар хүн бэ гэдгийг ингээл танилцаал тэгээд нөгөө өөе минийн даралтыг үзэл нөгөө намайг аягүй сайхан ачлал тгий тгий гэх тосом өдрө алхаар орж ирч даралтаа үзүүлээл тгээл нэг жоохон хүүхд орж ирээд нөгөө нэраа хүүхдүүдэд эргэх хэвээр тэгээ нэраа надаа эргэх гэсэн чинь аягүй би тэр үед нэг хүүхдэд алчсан байсан ээж олцсон тэгээ нилээ гэсэн юм үүтэй тэгсэн чинь нөгөө эргэж байгаа хүүхдийн маань ээж нь сүв авахгүй тэгэхэр нь би сүүс хагаад үг демог юм аргалаад яаж туслах гэдэг очроо болохгүй яаж зөрөл болтыг гэсэн би инээдтэй одоо болохоор одоо утгаар нэг жил ямар ч гэсэн тэгж ажилласан. Тэгээд хоёр дахь жилийн болохоор 2 дахь шатлалын эмнэлэгт би нэг жил яг ажиллаагүй нэг хэдэн сар ажиллаад тэгээд өөр сургуульд ороод тэрийг дуусгац тэр хугацаад дуусгацээ. Тийм тэгээд ямар ч гэсэн өрхийн эмнэлгээс эхэлсэндээ бас баяртай байт юм ба надад бас бадах хугацаа алгасан 1-р шатлалд юу хийдгөө яадгүй хийдгөө гэдгийг бас танилцуулсан тийм үе байсан. Тухайн үедээ найзуудаасаа их хоцорчлаа гэд нөгөө хүүхэд гаргаад хоцроод ангийнхнаасаа очроод дараа жилд төгссөн чинь тийм хөл гараад ирсэн. Тушаал гараад ирсэн. Хөл яг тушаал тэгэхэд би хоцорчоод ангийнхнаасаа хоцорчлаа да одоо би ингээ мэрэгжил авахгүй нөгөө хэд маань мэрэгжилтэй болоод ажил хийгээд идэг. Би болсон чинь ерөөсө лиценз ч авч чадахгүй, нарийн мэрэгжил сонгож чадахгүй тухайд их стресс. Одоо бол тэр нэг харамсахгүй надад арга айгуу сайхан боломж ийсэн болов уу гэж хараад байна.
А түрүүн нөгөө нэг ингэ шатлал гэдээ ярьж байгаа юм л да. Тэгээ нэгдүгээр шатлал, хоёрдугаар шатлал ингэдэг. Тэр нийт одоо хитэн шатлал гэж байна. Тэгээд тэр шатлалууд нь одоо ямар учиртай юм болоо? Магадгүй одоо нөгөө нэг яг эмч болох гээд нөө дөнгөж ингэ сонгох гээд явж байгаа залуучууд ах юм бол нэрээ тэр шатлалны юм болоо? Би нэрээ аль шатлалаас нь эхлэх юм болоо? Хэдэн жил болж байгаа эхлэх юм болоо гэдэг юм уу? Энэ нэрээ яг энэ мэрэгчлээ сонгочихлоо яах вэ гэдэг ингэ бодож байгаа залуучууд бас сонирхож иж магадгүй л дээ. Тэр талаар хуваалцвал.
Энэ яхаа нөгөө нэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа маань Монгол орон даяар бол 3 шатлалын үйлчилгээ үзүүлдэй. 1-р шатлал нь бол анх шатны тусламж үйлчилгээ буюу яг анх өвдсөн хүн хаана хандхуу гэдэг одоо 1-р шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг өрхийн эмнэлэг, багийн эмнэлэг, сумын эмнэлгүүд байдаг. 2-р шатлал нь болохоор өрхийн эмнэлэг дээрээсээ өрх боёо одоо 1-р шатлалын эмнэлэг дээрээсээ зүгээр нэг нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчлэг авахын тулд одоо дүүргийн эмнэлэг боיו сам дундын эмнэлэг ханддаг 2 дугаар шатлын үйлчлэг үзүүлдэг. А бүр одоо нэг заслын нарийн одоо нарийн мэрэгжил дотроо тусгаалсан нарийн мэрэгжлийн нэг заслын эмчилгээч гэдэг юм уу тиймэрхүү үйлчлэг үзүүлдэг байгууллагууд нь болохоор 3 дугаар шатлын эмнэлэг а 1-р шатл дээр эмчлэх боломжгүй, аншлах боломжгүй дараагийн шатл руу явуулах юм бол өрхлөөгөө одоо 2-р шатл руу явуулж байгаа. А 2-р шатл дээр бол тухайн эмчилгээ үйлчлэгийг хийдэггүй байх юм бол 3-р шатл руу явуулдаг. А эсвэл хүндэрсэн юм уу үгүй бол аншлага шаардлагатай бас байдаг. Тухайн 2-р шатл дээр тоног төхөөрөмжийн одоо тогтолтой байдлаас юм уу үгүй бол огт хийдэггүй тийм ажилбарууд үйлдэлүүд байх юм бол тэрийг аншиллаа гэхэд 3-р шатл дээр эмчилгээ тусламж авахын тулд тийшээ явах илгээх шаардлагатай. 3-р шатл дээр бол ерөнхийдөө нэлийн нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчлэгийг аавна гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн.
Би нөгөө нэг юу хийжсэн өмнө ингээ нэг манай подкастад нөгөө бөөрний хэмж оролцож байсан. Тэгэхэд ингээ нөгөө нарийн мэрэгчлийн нөгөө нэг эмчнэр болохлаар ингээд улам цашиг үнсгэрдэм билээ шүү дээ. Тэгээд тэрийг болохлээр нөгөө нэг карьер хийж ийн гэж бас нэг талаар үздэг гэдэг чинь баггүй.
Аа тийм тийм.
Тэгэхээр нөгөө нэг одоо хүүхдийн мэслийн эмч жишээлбэл ингээд нарийсвал одоо яг цаашаанаа ингээд ер нь хэд ингэж задардсан болоо, задарна гэж байдсан болоо, эсвэл цаашаа нилээ нарийсна гэж байдсан болоо.
Аа байна байна. Ер нь албал одоо хүүхдийн мэслийн эмч бол би ч хүүхдийн ерөнхий мэдсэлийн эмчилтэй ерөнхий мэдсэлийн эмч бол чи хамар хоолоо, ирүүн нүүр, нүд, бөөрийн мэс заслаас босдгийн хүүхдийн мэдсэлийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлнэ гэж үздэг. А тэр дотроо манай одоо хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий мэдсэлийн тасагт авч хэрэгжүүлж байгаа одоо бидний нарийсгаж мэрэгшүүлж байгаа сүүлийн хэдэн жил тавч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ байгаа. Тэр нь болохоор бид нэг магаар хуваагаад бүдэн шулуун гидсний хүүхдийн бүдэн шулуун гидсний мэсцлийн багт орж ажиллаад тэргээр мэрэгших хүүхдийн цээжний мэсцлийн багт орж бас ажиллах ерөнхий мэс засал буюу энэ хоёрын үлдсэн нь тэгээд дөрөвт баг нь болохоор нэра мэсцлийн баг гэж байгаа. Нэра мэсцэл зөвхөн одоо төрсэн хүүхдэд төрлийн гаж үйлчлэлтэй болон нэран мэс заслын тусламж үйлчлэгээр нарийсах энэ бол бас ер нь бол яг одоо нэг карьер хийх гэдэгтэй нэлээд нэг толботой тэрвэр мэрэгчсэн хэдхэн хүн байлаа гэхэд зөвхөн тэр үйлчлэгээ үзүүлээ явна. Одоо бол манай тасагт манай яг ерхий мэс заслын тасагт бол 2 эмч нэран мэс заслын тусламж үйлчлэгийг хариуцаад авч явдаг. Гэтэл одоо 80-100 мянган нэра жилд төржилээ гэхэд тэр үйлчлэгийг тэр тусламж үйлчлэгийг зөвхөн тэр нэра мэсцлийн эмч үзүүлэлт явах жишээ нь. Энэ бол яг одоо ингээд нөгөө Монгол улсын хүн хамт ногдох хүүхдийн нэра мэсцлийн тусламж үйлчлэгээр болов одоо бүх төрхүүдэд дуудагдж байна. Бүх орон нутгууд дуудагдж байна. Энэ бол ерөнхийдөө бол нэлээд одоо хамгийн карьертаа хүрсэн гэж ойлгож болно. Гэтэл бүдүн шулуун гидсний мэсцлийн болол 3 хүн бас харьцаад авч гээ. Явж гээ. Нэг нь ахлахыг нь хийгээд тэгээ нөгөө хоёр нь туслаад ингээд авч явхад альч одоо эмнэлэг альч төрхөд төрсөн бусад газар энэ үйлчлэгийг үзүүлэхгүй зөвхөн манай дээр үзүүлж байгаа болохоор энэ бол нэлийн тийм нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчлэг үзүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж.
За тэгвэл одоо нөгөө нэг энэ чиглэлээр сурах гэж байгаа эсвэл одоо нэг сонирхож байгаа ажил дээр дүнгэж гарч эхэлж байгаа ч гэдэг юм уу те ийм залуучуудад тандаад та юуг зөвлөх вэ? Юуг ер нь анхаараарэ гэж хэлэх вэ?
Хүүхдийн мэсслэмж болох гэж байгаа юу?
Тий.
Хүүхдийн мэсслэмж болох гэж байгаа хүн бол яг одоо ингээд бид нар мэрэгшээд нэра мэс засал ч гэдэг юм уу бүдүн шулуун гэдсний мэс засалгийн хуваагдж байгаа ч гэсэн бүгдийг хийх чадвартай байх хэрэгтэй байдаг шаардлага нь. Яагаад тэгэхээр бид нар ингээд нөгөө жижүүрээ хийгээд эргэлтээд ингээд нөгөө тойроод байж итэл нэг жижүүр төр тийм мэс заслын хөвгт ирчлээ, тийм тусламж үйлчлэгийн хэрэгтэй мэн аль чи ирээч гэж дууддаггүй. Буцаагаал өөрсдөө хийх чадвартай байдаг учраас ур чадвар их шаардлагатай байдаг. Энэ бол гэхдээ нэг өдөр ирдэггүй. Тэгээ нөгөө зуршил бүтээхээр 100,000 цаг зарцуулах шаардлагатай байдаг гэдэг бол би бас дотроо сайхан бодчихсон. За би 100,000 цаг хийгээгүй л энэ даа гэл тэрнтэй адилхан 100,000 цагаа дуусгасан бол өөр алах байсан болоо гэсэн юм бодлагаа гэдэг. Тэгэхээр жоохон тууштай цаг хэрэгтэй. А яг энэ хүүхдэмсэлээр ажиллая гэвэл тэгээд дээрэс нь хүүхдэд их хайртай ах хэрэгтэй. Хүүхдэд загнаж болохгүй. Тий. Яагаад тэгэхээр өвчтэй байгаа учраас айгүй хүрхэнтэй хэцүү байгаа штэ. Гэтэл нэг хүн эмч нь хурж ирээ загнах юм бол хэцүү штэ. Тэгэхээр адаглал би ямар хүн бэ гэдэг өөрийгөө ойлгосны дараа энэ мэрэгчлийг сонгол хэрэгтэй. Ер нь гэхдээ хүүхдийн эмчнэр шал өөр гэдэг юм арай бусад эмчнэрээс ер нь л арай нэг арай хүүхдэд хайртай хүмүүс нь хүүхдийн одоо хүүхдийн эмч болчт юм уу яа гэдэг. Би асаа мэдэхгүй байна. Ер нь зөвхөн хараад хахад манай хүүхдийн эмчнэр нэг жоохон зөөлөн тийм байгаддаг.
Сайн дурын ажлыг та ер нь юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажлыг ер нь залуучуудаа ер нь зарим нь хийдэг, зарим нь бол нэг хийдэггүй тий. Тэгвэл таны хувьд одоо жишээлээ сайн дурын ажлыг юу гэж боддог вэ? Ер нь хийх ёстой зүйл үү? Ер нь хийх ёсгүй зүйл үү?
Сайн дурын ажлыг уул нь хийвэл сайн гэж боддог. Хийвэл сайн. Гэхдээ зарим нэг нөхцөл байдлын улмаас хийх боломжгүй байдаг. Аль болох хийх гэж зорж байвал зүгээр. Би ч одоо нэг айхтар сайн дурын ажил хийсэн юм алга. Гэхдээ зүгээр хийх юм сайн гэж бодож явдаг зүйлүүдийн маань нэг л дээ. Тэг хитрхийх том болгож бодоод аамаа гэж хараад байгаа өөрөө. Тэлгүүр нэг жижиг ч гэсэн юм сайн дурын ажил гэдээ харах юм бол хийх боломжтой юм зөндөө байдаг. Тийм.
Би түрүүн өнөө таныг Hello Baby дээр нэг ийм одоо эцэгчүүд толгомддаг асуудал гэж ингээл энд нэг мэдээлэл өгч гисэн хөрсч гисэн гэдэг ингээд бодож исэн гэдэг тэрийг илэрхийлсэн гэдэг ингүүд тэр бол бас мундаг сайн дурын тий сэтл байнал та тий одоо тэрийг ингээд нөгөө нэг дотроо бодоод за би шатахгүй бах та гэдэг ингээд нөгөө нэг гэж явах нэг ондоо би нэг юу ч гэсэн дээр нөгөө оролдоод үзье гэдэг ингээд хэлнэ гэдэг бол бас л их эр зориг гэж бодож байна л та тэгэхээр бас тухайн үед нөгөө сонсчаал би бахархаа асууж ийлээ. Тэгээд ерөнхий асуултууд маань бол дуусж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд асуудаг асуулт болохоор мартагдсан Монгол үг гэдэг. Энэ маань болохоор өвөө эмээгээсээ, аав ээжээсээ бид нар ерөнхийдөө нэг ингэж сонсож исэн хөвчний нэг үгүүд гэдэг тий. Одоо бидний ингэж аргадахтаа, загнахтаа, замдрахтаа, урамшуулахтаа гэсэн ингэ нэг ерөнхий нэг юм ёгт утгатай юм үгнүүд их хэрэгэлдэг байсан. Тэгэхээр магадгүй таны үед нөгөө нэг өөрийн тань сонсож исэн тийм ховор нандан хуучны сэтгэлтэн л зүг байвал хуваалцаач ээ. Тэр нь ямар утгатай үг байсан бэ?
За яг нэг тийм далд утгатай үг гэхээсээ л зүгээр шууд утгатай нөгөө зүр цэцэг үг өгдөрөөд штэ тий. Тийм л үгээр л их үг их сонсдог гэсэн. Манай аавчаар бол хүний сурсан ямиг хинч болоож авдгүй маа. Тийм болохоор чи ямар ч хэсэн сурхаа олвол хичих дараа нь чи одоо тэр чинь чамд хэрэглэгдчихэж болно хэрэглэхдэггүй ч гэж болно. Эхлээ сурхаа хичих дараа нь чи тэр одоо өөр бусад юм шийд гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр тэгэд тэрнээс гадна яхуу эзээ хичээвэл заяа хичээнэ гэж баян хэлдэг. Чи өөрөө л хичээгээгүй бол одоо бусдаас одоо хүлээх юм байхгүй гэдгийг бүр ингээд суулгаад өгсөн. Тэгэл сурцсан толгойдох юм чи хинж булаахгүй тэгээ чи өөрөө хичээгээ сурчих. Тэгээ дараа нь бүх юм сайхан болно гэдэг бас надад суулгаж өгсөн л гэдэг тийм.
Сайхан сургаалог зүрх хуваалцлаа. Тэгээд өнөөдөр цаг цаава гаргаж оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд сонсогчдод маш гисэндээ яг энэ мэрэгжлийн талаар багаан гисэндээ ойлголт мэдлэг мэдээллийг хүргэж чадсан баха, хадршлах хуваалцж чадсан баха гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань хүүхдийн мэсцлийн эмч ангах ухааны магистр болор оролцлоо. Тэгээд таны ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсэрэё.
За маш их баярлалаа тана хамт олонд бас урьж оролцсонд талархал илэрхийлье. Маш их баяртай байна. Хүүхдийн мэдслийн тусламж үйлчилгээний талаар болон хүүхдийн мэд заслимчилгээ хийлгсэн тийм ээж аавад ч байдığım үү тийм зөвлөгөө авахар бол нээлттэй хандаж болно шүү гэж хэлмээр байна.
За тэгвэл тэгээд доор нөгөө нэг холбогдох линк, мэдээллийн линк гэсэн хэсэг дээр болрогчгийн нөгөө нэг хаягийн Facebook хаягийн меншн хийгээд тэгвэл тэнд дарах ёо. Тэгээд та бүхэн холбогдоод тэгвэл чатчаад асууж болох нь шүү. Тэгээд баярлалаа.